I'm back, baby. Jeg fikk jo covid. Selvfølgelig skulle jeg få covid. Det var jo, hadde gått såpass lenge at jeg innså at det var til og med ikke engang fashionable å få covid, ifølge...
Men covid eksisterer jo ikke lenger, så det er litt rart du fikk det, liksom.
Ja, jeg har allerede glemt det, hva det covid-greiene var for.
Ja.
Mm.
Ja, men jeg synes dere gjorde, dere gjorde en god jobb forrige veka med å fortsette podcasten her. For meg, Frida Danmo, dette er podcasten Level Backup. I dag er jeg med meg, Carl Martin Hogsnes og Grunfjell Olsen. Hallo, folkens.
Hello.
Hei, og så har du også med deg, Sanne, litt i bakgrunnen, en hund og to barn.
Ja.
Mm. Ja. Som det er da Runes hund og to barn.
Ja. Ja, ikke noen de bare tok inn fra gata.
Nei.
Ja, det er skikkelig sommeropplegg nå. Vi driver og pusser opp. Dette er en pågående følgetong da, i podcasten også. Hvordan går det med opppussingen? Det er mye, liksom.
Mm.
Akkurat nå bor vi da på en leilighet på Ullern, altså rett bak Frognerparken. En liten, veldig, veldig, veldig fin leilighet. Stille og rolig og sånt. Og i dag da, så stod vi opp tidlig. Vi stod opp klokka 7. Og så bare drakk litt jus, og jeg tok en dusj og sånt. Og så gikk vi på tur, alle fire da, pluss hun gjennom Frognerparken, stille og rolig, hilste på alle hundene vi møtte og sånne ting. Og så gikk vi på McDonald's på Majorstuen og kjøpte det sånn der McDonald's-frokost.
Oi!
Altså, Egg McMuffin, eller hva det heter for noe. Det er ordentlig godt, altså. Og hash browns og jus og sånt. Satt vi på Valkyrien-plassen og spiste liksom frokost. Rusla vi ned til kontoret, og så var vi her liksom 8:30. Så det var en ordentlig, ordentlig fin start på det. Det føles som om vi er på storbyferie i Oslo.
Ja.
Mm.
Sommeren har kommet til familien Fjell Olsen.
Ja, den har det.
Mm. Og det jeg må si, jeg har... For å gi en update også nå da, jeg er jo frisk igjen. Jeg har vært på jobb denne veken, men jeg innser at jeg har energi, det er ikke helt på topp, så det blir fint med ferie. Men jeg må nevne at jeg vil si at jeg var veldig heldig med timingen for når jeg ble syk. Fordi at jeg ble dårlig, lå jeg strakk ut noen dager, og så ble jeg bedre, og da kom hetebølgen til Trondheim. Fordi at liksom, å ha feber og det 32 grader, da hadde jeg ikke vært interessert i. Mm. Og så var jeg på en måte blitt frisk igjen. Dro på jobb mandag, så mistet meg internett.
Mm.
Og...
Du kan både varme og internett, søtte Frida. Det må du skjønne.
Ja, selvfølgelig. Så men det, varmen ga seg litt da. Men vi mistet internett mandag kveld. Fikk endelig en tekniker til å se på det i dag, torsdag morgen. Og da var selvfølgelig katten så tygget over den der jækla fiberkabelen. Åh!
Det er sikkert bevisst, vet du. Fordi han skjønner at ok, så hvis ikke Frida har internett, så får jeg mer oppmerksomhet.
Ja,
ja, det er nok da. Mm. Og, det er en skikkelig uting han har begynt med å rett og slett fucka med kabler. Og da, jeg liker det ikke hele tatt. Så nå har jeg sprayet alle ledningene med sånn bitter antityggemiddel. Og prøvd å løkte alle kablene i sånn kabelgonger.
Mm.
Jeg hadde prøvd meg på en først. Kjempegod idé. Viser seg at den kabelgong-tingen, da er det best han vet. Så den har han altså tygd mer på enn noe annet i hele leiligheten, tror jeg.
Ja.
Men jeg gikk ikke gjennom til ledningen, men nå har jeg fått sånn i hardplast, så da er det good. Så jeg driver og kattesikker alt.
Det er sånn katt som liker, lakris.
Ja.
Ja. Det her var en av de tingene som jeg var mest stresset på før vi fikk hunden. Hva med kablene våre? Kommer liksom hunden til å tygge på alle kablene våre og få støt og dør, liksom?
Mm-hmm.
Så vi gikk jo en runde i hele leiligheten og gjemte faktisk mer enn da vi fikk barn. Når man får barn, er det jo meningen at man skal gjemme bort kniver og liksom sette på sånne myke greier på kanter av harde møbler og sånne ting.
Mm-hmm.
Men nå gjemte vi alle kablene, men hunden vår har altså ikke tygd på en eneste kabel. I det hele tatt, aldri vært interessert. Så det var jeg veldig glad for.
Ja, det er noe å herke. Jeg er litt stresset på det, men han er som regel flink. Og da er heldigvis at den kabelen han bestemte seg for å tygge på en fiberkabel. Det er det vel ikke strøm i. Det er vel bare lys, vet jeg. Har forstått optisk. Og det går jo fint med han, men jeg bare liker det ikke. Jeg liker det ikke i det hele tatt. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig ubehagelig. Så nå går vi en full runde og fullstendig kattesikre. Katten er to. Altså, hallo. Han burde jo lert dette her på den tiden. Åh! Så det er sånn livet går i Trondheim.
Ukens hotteste.
Ukens hotteste denne vek også er jo et event. Stort event som skjer hver sommer nå. Det er egentlig veldig, veldig hyggelig. Dette er jo da Summer Games Done Quick, som driver og går akkurat nå, som er jo et speedrun-event, som for første gang på ganske lenge blir holdt fysisk, og selvfølgelig på Twitch, etter pandemidriten.
Det har så mye å si at det er fysisk. Bare det å få den der jubelen fra publikum, og liksom den stemningen i salen og sånn,
ja.
Det tilfører så mye til det eventet, altså. Dette er jo, ja, Summer Games Done Quick er jo hver sommer, og så har du Awesome Games Done Quick, som er hver vinter. Så det er jo to ganger i året.
Og du er jo, Games Done Quick entusiasten, her vil jeg si, Carl.
Jeg er muligens det. Det har blitt en del i år også. Jeg har ikke sett i nærheten av alt, for det går jo 24 timer i døgnet det her, og det varer jo en uke.
Det er jo galskap egentlig.
Det er mye å se på. Men jeg har fått med meg noen runs. De startet jo med Shadow of the Colossus, da PS4-remasteren, mener jeg husker. Eller PS4-remaken er kanskje mer riktig å si. Og noen av de stuntsa som Hudama som spilte, gjorde i det spillet, er noe av det kuleste jeg har sett på GDQ, altså.
Ja, det var utrolig gøy å se på, og jeg synes det er så gøy å tenke på at, ok, dette er liksom et eksempel da på ett spill. Shadow of the Colossus, ett spill. Her har du altså et lite community med folk som liksom øver på å breake spillet på den måten, og som liksom hjelper hverandre med å liksom få kjappest mulig tider og få til de triksene og sånne ting. Det er ikke snakk om mange mennesker, liksom, kanskje et par hundre folk da, over hele verden, liksom. Men det gir da den type underholdning til alle oss andre på sånne events som dette her. Jeg synes det er en sånn flott å tenke på, da.
Det er det. Og så er dette her til inntekt for veiledighet. På vinteren så er det veldig ofte det er Prevent Cancer Foundation, mens på sommeren så er det Leger Uten Grenser. Og jeg tipper, jeg tror de nettopp har passert en million, jeg har ikke sjekket i dag.
Dollar?
En million dollar, ja.
Mm.
Så de får inn ville summer. Jeg tipper de kommer til å få inn ganske mye penger i år, fordi nå er de Leger Uten Grenser er jo aktive både rundt abort og i Ukraina. Så det er jo to ganske relevante saker akkurat nå.
Ja.
Så det er et bra valg av organisasjonen å støtte akkurat nå.
Så er det jo sånn, det er jo fortsatt, når den podcasten kommer ut, så er det jo fortsatt 3 dager igjen med speedruns.
Det er det.
Jeg sitter med schedule nå, skal bare ta noen av de høydepunktene som jeg synes ser spennende ut, og det er da fra tidspunkt etter at podcasten er ute. Du har Borderlands 2, 8:45, fredag. Doom Eternal, 10:30. Control, 12:45. Og så er det, nå må jeg blære litt, Satisfactory klokka på kveldene, 18:38.
Damn.
Chocobo GP, 19:16.
Det skal jeg se. Skal se noen break i det spillet.
Ja, og så er det Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl på 3 timer og 50 minutter, klokka 7:50 på kvelden. Og så er det, skal vi se, natt til lørdag da, så er det jo Donkey Kong Country, F-Zero GX, Ocarina of Time, Portal 2, Celeste, SMC, jeg vet ikke hva det er for noe, Frida.
Det husker jeg ikke. Hva,
Celeste
hva
SMC?
Ja.
Lest SMC. Vet ikke.
Nei. Super Mario World, Ratchet & Clank, Going Commando, Left 4 Dead 2, Final Fantasy 10, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Super Meat Boy, Bloodstained, Wind Waker. Og så er vi på søndag, også natt til søndag. Super Mario All-Stars, Metroid Dread, den gleder jeg meg til, ass. Den må jeg få sett. Jeg tror kanskje det blir opptak. De har et speedrun i Super Mario Maker 2.
Men det er dritgøy.
Ja.
Fordi sånn de gjør Super Mario Maker speedruns, det er at noen har laget baner til dem, som er dritvanskelige. Ingen av dem har spilt dem før. Så det handler om å liksom bare lære seg banen fortest mulig, og så skal de race mot hverandre.
Ja, stille.
For å komme først i mål. Det er kjempegøy.
Ok, jeg har funnet ut, tror jeg, hva... Celeste SMC er for noe. Dette er en crossover fanmade ting, som crossover mellom Celeste og Super Mario World.
Oi, ja,
så det er en
fanmade
mod med masse Mario-greier i basically Celeste-verd med Celeste Mechanics, men det er også masse shell og div. Dette her ser helt galskap ut.
Nei, det ser veldig kult ut. Så er det da finale-eventene som alltid er bra, og nesten alltid er enten FromSoft eller Zelda.
Eller Metroid.
Også Nintendo eller FromSoft. Og i år er det da selvfølgelig Elden Ring. Du har klokka 6:30 på morgenen på søndag. Elden Ring All Remembrances på 2 timer.
Så det vil si det samme som Svensen driver med i sitt level 1 run.
Mm-hmm. Absolutt. Det er alle de som, da er bossene som gir en remembrance etter å ha tatt det, og det er ganske mange av de.
Mm.
Og så er det bonusgame da 9, Elden Ring Any% på 33, den er jo nede i 6 minutter eller noe sånt, hvis du bruker alle glitcher og sånt.
Mm.
Så det blir en herlig avslutning da for oss.
Det gjør det. Jeg må også gi en shoutout til et run som var i natt for oss. Det var Pokémon Emerald Randomizer.
Mm. Oh.
Som vi da spilte gjennom på litt over 3 timer. Og dette er liksom definisjonen av randomizer, for det er ikke bare random items eller random Pokémon du møter. Men hver eneste level, hver gang Pokémonen din leveler opp, så utvikler den seg til en random Pokémon.
Nei!
Jo.
Åh, gud, den må jeg se!
Så det er ganske, altså det er liksom bare kaos, men det, ja, det er ganske gøy.
Kult. Jeg har ikke fått sett noen speedruns enda, men jeg har fulgt et speedrun på Twitter. Fordi utviklerne av Tunic satt jo og live-tweetet mens det var da speedrun i Tunic, og det var kjempegøy å følge med på, altså. De var sånn der, hæ, er dette mulig? What? Det var kjempegøy å følge med på, rett og slett.
Den har jeg ikke fått sett enda. Jeg har ikke rundet Tunic enda, så jeg må gjøre det først.
Mm. Ja, de sa jo blant annet da en av meldingene de la ut bare, don't Google the golden path.
No, don't Google the golden path. Har du spilt i det siste? Vi kan begynne med et spill som jeg tror... jeg vet ikke om du har spilt noe mer i tillegg, men vi streamer jo på søndag. Hjernen min, covid-hjernen min er litt sånn det...
Ninja Teenage...
Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge.
Tenåringsmutant ninja-skilpadder.
Ja, jeg prøvde å finne ut
hvorfor. Skredderen 7.
Jeg merker at hjernen min er litt greit. Men vi streamer jo hele spillet på søndag.
Det gjorde vi. Vi streamet faktisk fra start til slutt. Det var cirka 2,5 timer langt med 5 spillere. Så vi var jo da 5 samtidig, så det var et kaos av beat'em-up gaming i 2,5 timer.
Yep.
Men det var gøy. Jeg synes det var kjempekult. Det er jo, dette er jo en veldig, veldig sånn tydelig homage til de gamle Turtles beat'em-up-spillene på Super Nintendo og sånn. Det er kanskje mest av alt Turtles in Time. Så alle som husker det spillet og synes det var fett, må sjekke ut Shredder's Revenge. Dette er good shit.
Mm.
Vet ikke, det er ikke sånn kjempemye å si om det, annet enn at det er et retro, et veldig bra, moderne, retro-inspirert spill.
Mm.
Og så var det veldig gøy å spille med folk.
Mm.
Ja, jeg er litt sånn når jeg ser det, fordi jeg skjønner appellen, selvfølgelig skjønner jeg appellen, og jeg har ikke noe problem med det i det hele tatt. Jeg personlig, jeg får akkurat den samme følelsen når jeg ser sånn 8-manns smash.
Mm.
Jeg er klar, det blir for mange folk på for liten plass, og det blir for mye kaos for meg, altså, så det appellerer ikke til meg egentlig den der 6-manns tingen også.
Nei, jeg hadde en liten følelse at det kom til å bli kaos, og det ble det. Jeg tror hvis man er sånn 1 eller 2, så er det veldig mye mer oversiktlig, og du får litt mer kontroll over hva som skjer og sånn.
Mm.
Så hjelper det jo ikke at de 4 turtlesa er nesten helt like.
Ikke sant?
Ja.
Så det blir jo et sånt 8-player-smash-kaos.
Mm.
Men likevel da, så du fikk liksom se hele spillet og bossene, og fikk en liten sånn tour gjennom det spillet er da.
Mm.
Så det er kult. Og det var jo en sånn, hva skal man kalle det, litt sånn der fanservice the game for Turtles fans. Vi hadde jo med Andreas Viking, som var vår lore-ekspert i Turtles. Jeg har ikke sett så mye Turtles. Jeg tror jeg har sett en tegnefilm for mange år siden, som hadde en sånn origin story, hvor du så liksom at de ble til the Teenage Mutant Ninja Turtles.
Ok. Ja, jeg tror jeg bare liksom har sett random episoder av serien her og der. Ellers ikke egentlig var noe engasjert Turtles-fan, må jeg innrømme.
Det er ikke sikkert det var en film engang, kan det være en episode, for alt jeg vet. At det var første episode, for eksempel.
Mm-hmm.
Men ja. Jeg har ikke veldig mye peiling på Turtles, men de trakk jo inn alt mulig greier. Alle mulige villains og heroes, og siste bossen var jo en big deal, skjønte jeg, på Svensen og sånn.
Mm.
Han også hadde jo litt peiling, men nei, det var good times.
Good
litt
times
sånn Litt sånn alla Streets of Rage 4 som kom ut i, var det i fjor, forrige fjor?
Tio flyr.
Rundt der.
Tio flyr.
Ja. Det gjør det, det gjør det. Men det er liksom comeback for litt sånn retro beat'em-ups, så det er kult.
Mm.
Så kan jeg også skyte inn at en liten sånn unnskyldning til alle Sonic CD-fans der ute. Det var litt harsh mot det spillet i forrige podcast. Jeg hadde litt flere fans i Level Up Community enn jeg visste. Så det er ikke meningen å jøkk anyone's yum her. Det er ikke et spill for meg. Jeg ble bare frustrert av det, men jeg skjønner at for noen så har det noen kvaliteter.
Jeg trodde jo bare at du hadde innført en ny sånn policy hos oss, som å drive med litt sånn rage-baiting. At det var derfor.
Mm. Ja.
Starte beefs i hver eneste podcast og sånt. Ja, sant? Mm. Ja. Bare kaste ut en eller annen kontroversiell hot take, og så vente på at kommentarene bare fosser inn.
Ja.
Mm. Ja. Nei, det er ikke, jeg er ikke helt typen til å gjøre sånt, så det var ikke meningen å skuffe noen med min Sonic CD hot take.
Nei.
Men jeg finner ut da, den beste måten å spille det spillet på, det er å ignorere the main mechanic, som er time travel. Fordi, visst nok, hvis du bare samler da time stones, som er spillet sine Chaos Emeralds, så gjør du sånne bonus levels, som også er ganske vanskelig, men du har jo evig med retries i Sonic Origins. Så hvis du går for å ta de, og får alle de, så får du best ending, selv om ikke du gjør noe av det andre.
Ja.
Så det å drive og reise frem og tilbake i tid og finne de maskinene på en bane som jobber hardt imot deg, det er et helvete. Så hvis man bare dropper det og går bare for time stones, så er det bedre.
Okay.
Kan jeg komme med en annen Sonic ting når vi først er inn på det?
Ja.
Jeg har sett mer video av Sonic Frontiers. Jeg begynner å bli mer positiv.
Ja, sånn er
det. Den her cyberspace området som har et forferdelig navn.
Hvorfor heter det cyberspace?
Det heter cyberspace.
Ja.
Ja.
Men det er veldig 90s da.
Hæ?
Det er veldig 90s. Ja,
ja. Men jeg synes det gjorde meg litt positiv igjen. Så jeg på en måte også ville si at nå jeg var veldig harsh mot Frontiers for noen veker siden. Da kommer seg.
Mm.
Jeg ville bare nevne det.
Ja, men det er noe fordi nå har de begynt å vise at det også er levels.
Mhm.
At det er sånne Sonic-baner som vi kjenner de.
Og da tror jeg.
Det var litt, ja, det trengte jeg også. Ja. Det var en litt sånn, et lettet pust ut å se at det fortsatt fantes. Men, jeg må bare si en ting til om Sonic Origins. Jeg har også spilt igjennom Sonic 2 og Sonic 3, and Knuckles. Jeg har nå tatt platinum med hele Sonic Origins.
Damn!
Og Sonic 2 og 3, hold the fuck up. Det er fantastiske spill.
Mm.
Og de er all time greats, rett og slett.
Ja.
Det er to helt sånn briljante plattformspill, så de holder seg, altså.
Nice. Skal jeg ta fortsette litt?
Ja.
Jeg vil tilbake til et spill jeg har snakket litt om allerede. Jeg skal faktisk tilbake til to spill jeg har snakket litt om allerede. Men jeg har lyst til å begynne med Mario Strikers. Fordi nå har jeg vært syk, men når jeg blir syk så mister jeg litt sånn. Da klarer jeg ikke alltid helt å spille, så jeg har hatt en ganske lang pause nå. Men nå har jeg begynt å ta det opp igjen, sånn at jeg kan få anmeldt dette her før jeg drar på ferie. Og jeg skal snart få teste online-biten, for da fikk jeg ikke gjort, fordi at vi hadde ikke internett, jækla katten. Men for noen vekker så snakket jeg om at jeg har begynt å spille det, og jeg merker at det er veldig vanskelig. Og jeg trodde, jeg har først litt tenkt nå at det tok meg litt tid å komme inn i det og synes det er gøy, fordi det har vært vanskelig mechanics. Men jeg gikk nå tilbake igjen til Mario Strikers på Wii. For det var da jeg spilte, innså jeg. Jeg trodde det var da på GameCube. Var vist da på Wii. Og da har jeg. Så jeg fyrte opp Wii-en og spilte litt Mario Strikers. Og jeg innser at jeg tror jeg egentlig bare synes nye Mario Strikers er litt kjedelig. Jeg tror det er
det problemet. Det er en viss fare for det, altså. Ja, det er sånn, jeg tenkte det samme da jeg spilte det, at jeg gjorde jo mer en sånn kvalifisert gjetting da, om at hvis man setter seg ned og øver og blir god i mechanics, så får de i fingrene og spiller det liksom smash da. Og så at du på en måte bare vet hva du skal gjøre hele tiden. Det går veldig fort, men du vet hva du skal gjøre. At det da blir morsommere, det tror jeg fortsatt det kan gjøre da.
Jo da, jeg tror nok da, jeg bare merker at da jeg er så glad i når det kommer til disse her galne Mario-spillene, er crazy-heten rundt da. sant? I Mario Kart så kan du kaste masse items, så du kan fucke opp, og hvis du ligger langt bak, så kan du ta igjen førsteplassen kan du fucke opp med blått skjell. Og du har også craziness i Smash med items, men der kan du virkelig bli runult hvis du ikke er, hvis du spiller med noen som er bedre enn deg. Og jeg føler at Mario Strikers på Wii, Charged Football tror jeg den heter, det hadde jo den crazinessen. I stedet for at, altså, det var da galne items, det var galne angrep, det var ting som ikke helt ga mening. Men det går fint fordi at det er et sånt Mario-spill, mens nye Mario Strikers, der virker som de har tenkt for mye fotball og for lite Mario. Og jeg tror det er der problemet ligger, for at i stedet for at du lærer deg at, for jeg kjørte gjennom bare tutorial på Wii, og der lærer du, ok, sånn skyter du, sånn sentrer du, sånn bruker du spesialangrep, og hver person har hvert sitt spesialangrep, i tillegg til disse supergreiene. Mens i det nye så lærer du, de er det sånn 4, 5, 6 ulike måter å sentre ballen på.
Ja, ja, ja.
Og da er det, jeg innser at det er ikke det jeg vil ha. Så selv om du har litt galskap her og der, så er det ikke nok. Jeg vil ha mer sprøhet, egentlig. Så da har jeg fant ut. Så nå skal jeg teste litt grann mer på Wii-en, bare sånn for å gjort det. Men det virker som at da er det shit. Problemet er at jeg må ta fram Wii U-en, og den er jo... Jeg er veldig glad i Wii U-en min. Men da måtte jeg finne fram laderen til gamepaden, og nye batteri til Wii-kontrollerne, og hele dritten. Det er så mye styr!
Og sensorbarn som har krøllet seg sammen i den bitte, bitte lille tynne kabelen. Jeg tror ingen kabler jeg noen gang har krøllet seg så hardt som det er den.
Nei, og så dødde Wii U-en min, og jeg trodde hele maskinen hadde bare tatt kvelden, men det viste seg at han bare hadde overpetet.
Ja.
Så det er, ja, sånne ting også er styr. Det røg samtidig som internettet røg, så jeg trodde det var en eller annen lynløslag som hadde fryet hele dritten, men det var det ikke. Så, ja.
Du trodde det var Vecna?
Ja, goddammit Vecna. Ja.
Nei, så det kom en anmeldelse. Jeg har fortsatt planer om å få den ferdig. Det var bare covid og internettproblem som utsatte det litt grann ned, men da kom en video.
Du skulle ha hatt overvåkningskamera, så kan du se at katten din ødelegger Wii U-en. Sånn,
ja.
Bryter seg inn, og så kutter noen kabler.
Det var den hele tiden.
Ja. Det var den hele tiden. Men, tilbake til et annet spill jeg allerede har snakket litt om. Jeg har vært syk, har ikke hatt noe annet å gjøre. Da jeg begynte å bli litt friskere. Nå driver jeg og raser gjennom Elden Ring.
Kul!
Så det er en kort update på Elden Ring. Nå sitter jeg fast på Malekith.
Ja, du har kommet såpass langt.
Yes. Så det er jeg fartig rundt nå.
Ja, jeg har sett på en fyr på stream som heter Jan Martin Svensen.
Ja.
Og han har en sånn strategi på Malekith som viste seg å være ganske effektiv.
Ganske effektiv og lett å få til, og alle kan gjøre den. Og, ja.
Selv om jeg ikke er, selv om jeg er level 120 og ikke 1.
Ja. Ja, jeg tror ikke du trenger å være level 1 for å bruke taktikken hans.
Okay. Da skal jeg se om jeg finne streamen av han.
Ja, du er litt underlevelet da. Det er liksom anbefalt 130 pluss på
Malekith. Ja, jeg husker ikke helt hvor jeg er. Det kan være jeg er sånn 140. Jeg husker ikke akkurat sånn når jeg tenkte meg om. Men, så jeg har gått en annen plass. Gjennom noe ting. Så nice. det er ikke et problem. Men det er bare en sånn update.
Ja,
jeg blir ferdig.
Du gjør det. Du kommer i mål. Kommer i mål. Du kan ikke komme til Malekith og så gi deg der.
Nei, herregud.
Det går an. Det er home stretch.
Og så må jeg også si at jeg har ikke suttet fast veldig lenge. Det var mer at jeg prøvde litt grann, i går, og så innså jeg at dette her tror jeg skal levele litt grann mer til, bare sånn for å gjøre det litt grann enklere for meg selv. Og så farter jeg en annen plass.
Kult. Jeg har også gått tilbake til et spill vi har snakket mye om før, da, men for ganske lenge siden.
Okay.
Jeg havna ned i et bokstavlig talt ganske sånn sort hull.
Oi.
Fordi jeg har jo hatt lyst til å ta opp igjen No Man's Sky. For hver eneste oppdatering som har kommet, så har jeg sånn, åh, det der ser bra ut. Dette har jeg lyst til å teste. Og så har det begynt å bli så mange gode grunner til å gå tilbake til det spillet, at nå gjør jeg det. Og ikke bare skulle jeg gjøre det, jeg skulle da, for det har kommet en ny trophy til det spillet, som går på å komme deg til galaksens sentrum med en ny karakter da, i permadeath-modus. Så den skulle jeg ta da. Så jeg satt meg ned, en ukes tid siden, startet en ny permadeath-karakter, og vet du hva? De første timene av Permadeath er noe av det kjipeste og vanskeligste jeg har opplevd i noe spill noen gang, fordi du blir av design da, i dette spillet her, plassert på en ekstrem planet som den første planeten, og målet ditt er jo å fikse det romskipet med materialer du finner og følger en quest liksom, sånn at du kan ta av og så komme til en annen planet, som alt er mye hyggeligere da. Og det, ikke bare er det da Extreme Planet, men du spiller også i Survival, som øker vanskelighetsgraden, pluss Permadeath, som øker i vanskelighetsgraden. Så du mister jo helse dritkjapt. Jeg tror jeg kanskje startet en ny karakter 20 ganger cirka, før jeg klarte å reparere det romskipet og, lette da. Og så skal det sies at bare du kommer så langt, og klarer å holde deg unna konflikt, og så stikker av hver gang noen skyter på deg eller et eller annet, så er det veldig lett da å komme seg til Galaxy Sentrum. Så det er de første timene som er kjipt, og resten er ganske lett. Bare du må do the thing.
Det er litt den opplevelsen jeg hadde med Give Me God of War.
Ja.
Fordi den, nesten hele spillet går kjempebra, men den ene fighten, eller den ravina helt i starten av spillet, den er helt grusom.
Altså helt til du får muligheten til å oppgradere Kratos med abilities og armor og sånne ting, så er det kjempevanskelig, supervanskelig, mye vanskeligere enn resten av spillet, og sånn er det her også da. Og så skal det også sies da, 20 pluss timer senere, kommer jeg til Galaxens sentrum på Permadeath, trofien kicker ikke inn. Jeg får ikke trofien.
Nei.
Oh. Da må du sende en strongly worded email til Sean Murray.
Ja, men det var reisen, vet du. Reisen var målet.
Han har sikkert ikke fått så mange sinte mailer før.
Nei, han tar nok det opp på strak arm.
Ja. Men nå er jeg litt tilbake i No Man's Sky. Jeg har startet en ny karakter på Normal. Begynt å liksom samle inn de tingene. Samle opp units og nanite clusters og og spare til et nytt og bedre romskip og ny multitool og alle de tingene liksom.
Ja, du spiller Starfield in your heart.
Ja, det er litt sånn også. Det er kjempebra, og jeg tror ikke jeg har sagt nok hvor utrolig gode. Det er to story quests du kan følge det spillet. Den ene heter Atlas Path, som var fra launch da, og så har det kommet inn en ny en litt senere som heter Artemis Quest. Og de to er så gode altså, og særlig Atlas Path er kjempegod, og den gir hele spillet som en sånn der overbygging, som løfter det ut av å være et litt sånn der utforsk hvor du vil og gjør hva du vil type spill, til å bli en ting som har en funksjon, og som har et utgangspunkt, og som det ligger en skikkelig god tanke bak da. Dette har de jobbet godt med, og den, jeg får gåsehud bare å tenke på denne historien. Den er ikke så innmari lang, men den involverer da å komme seg til Galaxens sentrum også. Så du får gjort alle de tingene i spillet som er der, og så får du en herlig punch av en story. Så det spillet altså, det er meget bra nå. Meget bra. ja, i tillegg så er jo dette en ganske spesiell uke for oss, fordi det kommer jo mye greier. Cuphead DLC i dag for oss. Men det største for meg da, det er det som kommer i morgen. Sesongfinale av Stranger Things. Ja. Nå, den der leiligheten vi har på Ullern, så har jeg og datteren min vært der alene noen dager, og da har vi sett de episodene som vi manglet da, i sesong 4 sammen. Og det er også så bra. Den sesongen er så bra.
Ja, det er nok kanskje favorittsesongen min,
faktisk. Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Det er helt konge også. Det er kjempebra, og særlig da den siste episoden før da pausen som vi så i går var utrolig sterk også. Så nå er det 4 timer, det er 2 episoder og 4 timer med Stranger Things som gjenstår. Siste episoden er 2,5 timer lang.
Det er en film.
Ja. Det her blir bra også.
Anbefalingen din av VK, er det Carl som skal komme med?
Det er det. Ukas anbefaling er ekstremt gode donuts.
I'm listening. Ja. I'm listening.
Fordi jeg har vært og feiret litt med kjæresten for en par uker siden, og da oppdaget vi TaylorMade, som er en donut-kjede i Oslo. Jeg vet ikke om den finnes utenfor Oslo, men i hvert fall et par steder i Oslo.
Er det den som er nede i Bjørvika?
Kanskje. Vi var på den som var borte ved...
Vulkan?
Nei.
Nei.
Den vi var på var like ved Odeon Kino.
Aha.
Oppi der.
Ja.
Men de har sånne skikkelig, sånne svære, gode amerikansk style donuts med alt mulig fyll og pynt, sånn non-stop og smash, og de har alt mulig greier liksom. Og pro tip number one, hvis du er der en halvtime før stengetid, så er det to for en. Amazing donuts.
Men det er lite som slår helt ferske donuts da, som akkurat er laget liksom, så jeg vil nok heller anbefale fullpris fersk donut.
Ja, det er jo for så vidt sant da, men de er gode uansett da.
Ja da,
de,
det er de.
På TaylorMade. Og jeg har også hørt veldig gode ting om My Ugly Baby.
Mm.
De har jeg ikke testet selv, men jeg har i hvert fall vært på TaylorMade, og de var incredible.
Jeg lurer på om det er My Ugly Baby som ligger nede i Bjørvika.
Mulig.
Det ligger i hvert fall en utrolig god donut. jeg kjøper ikke ofte donuts også, men jeg har gjort det noen ganger, og det ene stedet er den som er på Vulkan, mathallen på Vulkan. Veldig god donuts, og så er det den stedet nede i Bjørvika. Da. Og dette er, som du sier, Carl, det ordentlige amerikanske donuts. Jeg føler at donuts har vært en sånn ting som på en måte Deli de Luca og 7-Eleven har eid litt i Norge, med sånne litt sånn kjipe varianter av de
skikke. Veldig kjipe, veldig kjipe.
Ja. McDonald's også har jo donuts. Men har du vært på bare ett skikkelig donutsted i USA, så er det liksom 100-gangeren bedre da.
Ja, det er mange som tenker at donuts og smultringer er det samme.
Ja.
Det er ikke det samme.
Ja, for jeg tror jeg bare har hatt litt sånn halvkjipe donuts, så derfor har jeg alltid likt norske, ordentlige smultringer.
Duttas smultringer.
Ja, for duttas smultringer er unntaket da.
Ja.
For de er faktisk så gode som vanlige donuts.
Men jeg innser at jeg har ikke vært på en ordentlig god donutplass, så kanskje det er da jeg må gjøre.
Jeg tror det, Frida.
Neste gang du er i byen, Frida,
ja,
må vi stikke på TaylorMade eller My Ugly Baby. Skal vi introdusere deg for The Donut Magic?
Jeg har lyst til å bare slenge på en liten sånn bonus-anbefaling, fordi det er en tv-serie.
Ok, ja.
Og det er The Boys da, nye sesongen av The Boys.
Som den er fantastisk.
Jeg har sett alle episodene, det er skikkelig, skikkelig bra. Og dette, jeg føler liksom at, ok, Watchmen gjorde det først, og kanskje totalt sett bedre. Den der, hva om superhelter var liksom like menneskelige som alle oss andre, og noen var kjip og bla 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 liksom. Hvordan ville det faktisk vært hvis folk hadde superkrefter, ikke bare sånn den der Marvel-bildet av det liksom. Men The Boys er altså en så god temperaturmåler på aktuelle temaer i dag.
Ja.
Og så det er et sånn speilbilde av alle de kjipe tingene som foregår i verden i dag, på en utrolig god måte, altså. Jeg liker den serien kjempegodt.
Ja, superkreftene i The Boys er litt sånn, det er en slags metafor for på en måte både våpen, atomvåpen og den type ting, og de kommersielle kreftene som styrer så mye av verden da.
Ja, og makt generelt.
Og
liksom.
Makt, ja. Og det er en veldig sånn smart serie på det. Veldig sånn skarp og ikke subtil i det hele tatt.
Nei.
Men samtidig da, nå har jeg lest på internett, der stemmer jo alt man hører. Jeg har lest at det fortsatt finnes The Boys-fans som ikke skjønner at Homelander er bad guyen. Da må folk lære seg å skjønne TV, altså.
Ja, samme Rorschach, det er i Watchmen.
Ja, men der skjønte jo ikke Zack Snyder det, så der er det litt mer...
Nei, det er sant.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
I forrige uke snakket vi om et rykte om at Sony skulle lansere noen nye hardware-produkter. Ryktet viste seg å stemme. Sony har annonsert og lansert noen nye hardware-produkter. Og det er akkurat sånn som vi snakket om da forrige uke. Dette er å bli en repeat. Tre nye headsets og to nye skjermer. Laget for PlayStation, egentlig. Også PlayStation 5, da. Men nå har vi jo fått litt priser. Jeg har gått litt gjennom norske nettbutikker og sett hva de skal ha for disse tingene her. Og serien heter da InZone. InZone.
InZone.
Og du har et H3 headset som er da kablet med mikrofon til 1200 kroner. H7 headset som er trådløst med 360 grader spatial sound. 2500. Og et H9 headset som er både trådløst, har 360 lyd og noise cancellation til 3300 kroner. Og dette er priser fra Komplett. De har de tre produktene. De har ikke skjermene. Det har Elkjøp, og det er da M7-skjerm, som er, skal vi se, det er vel den som er 1080p. Den koster 8500 kroner.
Det er mye penger for en 1080p-skjerm.
Mm-hmm. 27 tommer, 1080p, 8500 kroner. Og en M7, som er 4K. Men fortsatt 27 tommer, 13500 kroner. Det disse skjermene har i tillegg da, som åpenbart gjør at Sony tenker, dette kan vi ta mye mer penger enn det egentlig er verdt for. Det er jo et sånn overlay hvor du får FPS-teller og en del sånne spillrelaterte ting på skjermen da, og sånn er laget for PlayStation, og den gir deg informasjon liksom, i overlayet på ting og tang liksom. Jeg vet ikke om det er trophies og guider og alle de tingene som ligger i på en måte operativsystemet til PlayStation, eller hva det er. Men den har da en del sanne ting for seg. Men dette, de priser seg helt ut her av markedet også, fordi...
Ja, dette her er helt hinsynes.
Du får jo kjøpt gode nå. 27 tommer, 4K-skjermer, og mer enn det også. Til godt under den prisen, 13,5.
Mm. Ja.
Og alt det andre er jo bare sånn tilleggsting som egentlig ikke har masse verdi, tenker jeg da.
Noen har det verdi, og da tror jeg det er da PlayStation satser på da, at mange nok synes at det har verdi.
Mm. Det finnes jo et marked for high-end skjermer. Det er jo veldig mye sånne der super crazy Apple-skjermer for Photoshop og den type ting.
Mm-hmm.
Jeg vet ikke helt hvordan de skjermene her er satt opp mot de. Liksom, om det er såpass bra at, at ekspertene kan bruke de, men... Det er ikke helt for meg, altså, det her.
Nei, jeg kikker jo litt på skjermen om dagen, og dette her, de er helt uaktuelle for meg. Og så hadde vi fått en tilsendt for testing, så kanskje liksom.
Ja, hadde vi fått det gratis, så kanskje. Da hadde jeg sagt ja.
Ja, men jeg føler de har lagt seg alt for høyt også. Nå kan det ennå at disse prisene vil justeres noe etter hvert som flere butikker får de til salg. Dette er jo utsalgsprisen som ligger da inne på Elkjøp. For alt jeg vet, så kan det være placeholder-priser også, liksom. Men det er jo mulig å kjøpe de for de prisene i dag. Så vi får se. Jeg tror hverken på headsetene deres eller på skjermene, må jeg innrømme. Jeg synes prisene... Jeg bruker jo et helt vanlig HyperX headset, som jeg har brukt nå, jeg har kjøpt flere versjoner av, til 600-700 kroner. Sitter kjempebehagelig på øret. God mikrofon. Bra lyd, ikke noe 3D-audio eller noe 360 grader eller noe noise cancellation eller noe sånne ting, men behagelig gode headsets da.
Mm. Jeg har et Sennheiser PC 360 på meg nå. Det er 8 år gammelt, og det er det beste headsetet jeg har hatt noen gang.
Ikke sant?
Men headsetet jeg bruker på PC hjemme er jo et gammelt Sony-lyd headset som driver dette for hverandre, men det er det mest comfy headsetet jeg har.
Ja. Nei, for så, de så pene ut da. Det gjorde
ja. Da, jeg synes egentlig alltid at designgjengen til Sony har vært flinke. Bortsett fra, bortsett fra disse Move VR-kontrollerne.
Ja.
De som har sånn kule på seg.
Ja, de som ser ut som sånn is.
Ja.
Eller eventuelt noe helt annet.
Eller noe annet.
Ja. Men, men jeg tar meg selv av og til og liksom fortsatt liksom ser ned på PlayStation 5 og så bare... Det er kul.
Ja, den er pen altså.
Den er fin.
Det er ja. Sånn, jeg er litt glad for at det gikk for en sånn der litt mer sånn crazy design den gangen her.
Ja, samme her. Jeg så det var en YouTuber som driver med sånn hardware-modding og sånt. Nå husker jeg ikke navnet hans i farta, men han hadde laget sin egen versjon av PlayStation 5. Som en liten, så som en sånn der hardcover-bok liksom, liten bok, som var liksom all teknologien da, i PlayStation 5 inni den lille greia der liksom.
Kom til å øve Peter som et helvete.
Ja, det er jo derfor den ikke ser sånn ut.
Den var inni en tank med is.
Ja.
For å kunne funke. Nei, det må, jeg vet ikke. Men, du kan bare spille den ute på Nordpolen på vinteren.
Ja, yes. Eller via fryseren.
Eller via fryseren.
Alle har vel litt flytende nitrogen liggende i en tank.
Ikke sant?
Ja. Ikke problem.
Jeg vet ikke med dere der hjemme, men vi har masse flytende nitrogen.
Før deg springen.
Vi har hatt en ny Nintendo Direct siden sist, hvor de viste frem tredjepartsspill. Utgangspunktet ikke en sånn der Slugger Direct, men veldig mye gøy de viste frem allikevel. Og det som jeg synes var aller morsomst var jo å få gameplay-debuten til Return to Monkey Island, hvor du fikk se liksom hvordan dette ser ut in action da. Og det ser altså så nydelig ut. Sånn håndtegnet, veldig sånn tegnefilmaktig stil.
Ja, litt mer stilisert enn de gamle. Mm.
Ja, men allikevel basert på en måte begrensningene i pikselgrafikk og de gamle spillene.
Mm.
Så det er et veldig tro mot opphavet da, føles det ut som. Det virker også som bevegelsesfriheten er også liksom lagt til å være omtrent lik det den var i de gamle spillene. Så du beveger deg på samme måte og sånne ting. Så det så ordentlig koselig ut. Det skal jo komme ut i år. Og på konsol vil det da komme først på Switch. Det har ikke sagt noe hvor lenge etter det kom på de andre plattformene, men det er Switch og PC som blir de første plattformene for det.
Det er jo ikke alle som har likt den grafiske stilen like godt.
Det skjønner jeg ikke helt hvorfor, men ok. Nei.
Så internett har jo tatt litt av. Så han som jobber med dette, Ron Gilbert, har sagt at han ikke lenger kom til å poste ting om spillet på nett, for han har fått så mye negativitet angående.
Så kjipt da.
Så da er jo dritt at folk ikke klarer å oppføre seg.
Nei, det er noe ordentlig bæsj.
Ja, for det er da snakk om personangrep og ting som ikke er ok, ikke bare kritikk av spillet.
Ja, personangrep.
Nå skal jeg bare google litt mens vi snakker, fordi på PAX West så skal det nå være et nytt sånn der paneldebatt. Ja, nå kommer ikke den opp. Men der skal da blant annet Ron Gilbert, Jane Jensen, masse da, av de gamle klassiske Adventure Games-utviklerne møtes sammen på scenen til en sånn paneldebatt. Det så bare super koselig ut. Så ja, apropos Ron Gilbert da. Vi fikk flere hyggelige nyheter. Vi fikk se det nye spillet til Simogo, eller Simogo, svensk lite indie-studio som står bak noen av de kuleste spillene til mobil som jeg vet om. Beat Sneak Bandit, Yearwalk, Device 6, og da selvfølgelig Sayonara Wild Hearts, som er en moderne favoritt hos meg. De kommer med et nytt spill i 2023 som heter Lorelei and the Laser Eyes, og det er et sånn adventure mystery spill som så veldig sært ut, men veldig, veldig gøy ut, utgitt av Annapurna.
Of course.
Så Lorelei and the Laser Eyes, altså fra svenskene i Simogo. Nydelig trailer. Vi får et annet herlig lite indiespill i februar 2023 på Switch og PC som heter Blank med C. Og det er da et sånt monokromt spill, sånn sort-hvitt, hvor du hovedpersonen er en hjortekalv og en ulvevalp som skal samarbeide i en sånn der eventyr-utforskingsspill.
Og den ulven er jo så liten, så den blir veldig søt. Det så veldig
koselig ut. Det så nydelig ut, rett og slett.
Det er et sånt spill som ser veldig søtt og koselig ut, og så blir det trist, er jeg sikker på.
Hvem av de dør?
Alle.
Men den blank altså, B-L-A-N-C, februar 2023. Vi fikk lanseringsdato på Mario & Rabbids Sparks of Hope 20. oktober, eller vil si det ble confirmed da. Det har jo vært mye rykter om den datoen.
Det har også gått ut og sagt at det er ikke bare Grant Kirkhope som skal ha musikk den gangen her. Det er to til, blant annet da Yoko Shimomura, som er Kingdom Hearts-komponisten. Det var fett. Det er både Grant og henne.
Ja.
Det må bli bra.
Kult.
Det er en tredje, han husker jeg ikke navnet på, men han er sikkert også veldig flink.
Vi fikk dato, og det var første gang vi fikk vite at Nier Automata kommer til Switch i form av The End of Yora Edition 6. oktober.
Jeg ser Kingdom Hearts-fans er sure for at de fikk en cloud-versjon,
ja.
Mens dette er da ikke en cloud-versjon.
Ja, det er kult. Og så fikk vi vite at Persona-serien også skal til Switch. Vi fikk jo nettopp vite at den skal ut på Game Pass og Xbox. Nå kommer den også til Switch. Først er Persona 5 Royal, som kommer da til Switch 21. oktober. Og så kommer da Persona 4, hvilken versjon?
Golden.
Og Persona 3
Portable
i 2023, samtidig som det da kommer på Game Pass.
Det er kult. Det er veldig kult.
Og så fikk vi en herlig Shadow Drop også. Portal, The Companion Collection, er ute på Switch nå. Det er da Portal 1 og 2.
Ja.
Jeg så noen hadde funnet Half-Life 2 i kildekoden også.
Jep. Oi. Det er ganske festlig.
Ja, det er litt morsomt.
Ja.
Jeg vet ikke om det er med vilje. Er det med vilje? Det må nesten være med vilje. Eller kanskje bare tatt en sånn samlepakke av spill, og så bare konvertert koden. Og så.
Ja, for det er jo liksom en del av Orange Box.
Ja.
Så det kan hende.
Ja, bare en, ikke to.
Så, nei, bare en, ja.
Ja. Så det ble en ganske saftig, det var flere nyheter da, men det er de største og viktigste tingene. Så det ble en ganske bra pressekonferanse likevel. Så er det, det er så stille på nyhetsfronten nå, så jeg har egentlig bare en nyhetssak til, og det er i tillegg et rykte fra den normalt sett ganske pålitelige Jeff Grubb.
Ja.
Mm. Metroid Prime Remastered kommer ut før jul, sier da Jeff Grubb.
Oi, oi, oi.
Og at også en remastered versjoner av 2 og 3 vil da være på vei senere, da til neste år. Mest sannsynlig i forbindelse med lanseringen av Metroid Prime 4, vil jeg tro. At
de, ja, ok, så det er bare det første i første omgang?
Bare det første i første omgang, og ifølge han da.
Ja, ok, så det er ikke en sånn trilogy-pack?
Nei.
Nei, riktig.
Det er nesten litt rart, fordi det kommer ut som en trilogy-pack på, var det Switch eller Wii U?
Wii U, eller, kanskje? Nei, men, jeg mener
Wii eller Wii U.
Jeg tror det var Wii U, ja.
Ja. Da, når Metroid Prime 3 kom ut, så kom vel 1 og 2 i en sånn samlepakke sammen med 3-eren, mener jeg husker. Det var på Wii U, det tror jeg. Og så var det på Wii som Metroid Prime 3 Corruption kom ut.
Ja, det tror jeg er riktig.
Ja, jeg husker ikke.
Noe sånt.
Tiden går fort.
Ja.
Når man har det gøy.
Hva er hennes best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sånt? Ukens spørsmål.
Vi starter med et spørsmål fra Mattis Hjelmerud, som skriver: «Hva syns dere om å bli gjenkjent på gata, og at folk spør om bilder? Vil dere at folk skal komme bort for å si hei og kanskje ta et bilde, eller vil dere ikke da?» Jeg syns jo egentlig det bare er litt koselig.
Jeg elsker det!
Ja. Bare kom til meg.
Ja. Og jeg liksom får de til å beskrive hvorfor de elsker meg så mye og, og sånt i detalj da.
Ja, og så tar du opptak av det.
Og,
og så tar du opptak av det.
Jeg tar opptak av det.
Og poster det på Twitter og sånt.
Yes. Mm. Ja.
Ja. Nei, det, men det er bare hyggelig. Det er, det er rart, fordi det er en rar setting. Sånn, det å bli gjenkjent på gata er liksom ikke noe, det er jo ikke en vanlig ting. Og det skjer jo ikke ofte, så det føles, det er en rar setting å være i.
Mm.
Og det finnes ikke noen sånne sosiale regler for hva man skal gjøre og sånn. Så jeg føler alltid, eller jeg føler ofte at jeg er klein.
Ja, for det er så mange som sier at de er redde for at de er klein. Ja, men da, men da er det ikke.
Nei, det føler jeg aldri.
Nei.
Det, jeg kan ikke huske at, jeg har gått fra en situasjon hvor jeg liksom tenkte at den personen var klein, men jeg tenker ofte at det er jeg som er klein, fordi jeg vet ikke helt hva jeg skal svare og sånn.
Mm. Ja, fordi at, det er vel da jeg også av til å føle. Jeg vil så gjerne at når folk kommer bort og sier hei, at de skal, at jeg skal være kul, at jeg skal være den personen de tror jeg er, sant? Og da får jeg, jeg setter så mye press på meg selv. Ikke at, nå sier jeg ikke at dere ikke skal komme bort fordi at jeg setter press, fordi at jeg setter, lager en vanskelig situasjon for meg selv. Det er ikke noe, det er mer at jeg, dere trenger ikke være redde for å være klein, for jeg er for opptatt av hva jeg holder selv, sier jeg, og prøver å gjøre, for å virke som en bra person.
Jeg kjenner meg igjen i det. Det er sånn, ok, denne personen virker som de liker meg av en eller annen grunn. Jeg håper ikke jeg skuffer de nå. Det er litt sånn.
Jeg føler at liksom, den biten av det å være i en offentlig person da, er for oss liksom en forlengelse av å også være en del av vårt eget community. Det er på en måte litt den samme tingen som når noen kommenterer ting vi har laget på YouTube eller på Discord eller et eller annet, og vi kommenterer det tilbake, og vi får en dialog på liksom innholdet vi produserer, og som vi alle er glad i, ikke sant? Det er litt den samme tingen som skjer da, når man møter folk ute i verden som har sett ting vi har lagd, og som liker det. Og det som er litt morsomt, synes jeg nå, da, er at i starten etter at vi gikk indie, så var det mye den der, det jeg har sett på VGTV, ikke sant? Men nå er det sånn folk som følger med fortsatt, og som ser på tingene vi lager i dag, og som har sett 71 grader no-scope og duellen og ting liksom, hører på podcasten. Og det synes jeg er litt ordentlig altså. Fordi vi er jo et mye mindre community nå enn vi var den gang liksom. Og føles på en måte tettere da, og mer sånn integrert del av min tilstedeværelse på nett uansett på en måte.
Og jeg sier at alle som jeg møter på når man har events og sånt også, jeg synes det er så hyggelig å møte ansikt og ikke bare kalle navn. Jeg synes ofte det er veldig, veldig gøy når jeg møter folk og sier at ja, jeg er den og den i chatten, og da er det sånn, ok, da har jeg faktisk et, du er den person. Det er ikke bare enda et kallet navn på en måte.
Jeg møtte jo søstra til Carl Drogo på NRK.
Ja.
Og det er jo også litt morsomt da.
Nei, men det er alltid hyggelig. Så ikke vær redd for at det ikke er hyggelig, eller om vi synes det er ubehagelig eller noe, for det er det ikke. Det er bare hyggelig.
Og så har jeg bare lyst til å understreke en ting. Dette, vi blir ikke rent ned av folk som stopper oss på gata, bare. Nei. Så det er sagt. Vi går ikke rundt og, hei, jeg kommer bli superkjendis når jeg bygde allé eller Bogstadveien, ikke sant?
Det er ikke sånn at det er vanskelig for oss. Nei,
ikke stopp oss alle sammen da. Ja. Ikke alle på en gang. Ja. Lag en kø, liksom. Det er ikke sånn.
Nei, og så merker jeg, det er ofte...
nerder som fellesskap.
Ja. Ja. Mm. Nei, det er ikke ofte det skjer, altså. Så det er langt ifra problematisk for oss.
Mm. Men jeg har opplevd et par ganger at noen har liksom tatt bilder av ryggen min, og så lagt ut på Instagram, møtte Carl.
Ja.
Da er det bedre å si hei.
Ja, for akkurat, da har du ikke der, egentlig møtt Carl.
Da har man ikke egentlig... Da er det bedre å bare si liksom hei og spørre om et bilde. Mm.
Her er Carl i dusjen. Tatt gjennom.
møtte Carl i dusjen.
Ja. Yes, det har jeg ikke sett.
Men jeg sier alltid ja til bildet, uansett hva situasjonen jeg er i, selv etter jeg hadde sett Infinity War. Nei, Endgame. Etter jeg hadde sett Endgame. Mm. Og var rød i ansiktet etter å grene mot slutten der.
Ja.
Og så på veien ut av kinoen så er det noen som ber meg om en selfie. Jeg tenker sånn, dette er ikke selfie du vil ha, tror jeg, men du kan få han. Så da finnes.
Ja.
Du har et sjeldent bilde. Du, Daniela. Yes, skal vi ta et spørsmål til?
Det kan vi da.
Jeg tar et spørsmål her. Dette er fra Vegard Kolsvik Kvaran. Han skriver, hei, jeg står såpass fast på både Malekith the Black Blade og Malenia Blade of Mikaela i Elden Ring, at det etter litt grubling har kommet frem til at Elden Ring er det vanskeligste spillet jeg har spilt. I alle fall som jeg har gått inn for å runde. Selv synes jeg Bloodborne var lettere. Hva er det vanskeligste spillet dere har spilt som dere ikke ga opp på?
Sifu.
Celeste.
Ja, det er nok enten God of War på Gimme God of War, eller... Jeg vet ikke, det kan ha vært Returnal også. Jeg synes det var en blodig vanskelig starten også.
Ja, det kan enda fordi det er såpass nytt, men jeg kan ikke huske å ha slitet så mye med et spill og hatt liksom en så intens spillopplevelse som Sifu.
Ja, og så tingen med God of War på Gimme God of War er at jeg sto fast, tror jeg, 2 timer bare på de første fiendene.
Mm.
Fordi de regenererer helse, og du måtte spille på en helt annen måte, og tenke på en helt annen måte, og bli skikkelig god da, allerede fra første fiende. Og den følelsen varte helt til du kom til The Lake, liksom.
Ja.
Og ting åpnet seg opp. Det var blodslit, altså, å komme seg gjennom de første områdene der. Jeg tror det er det vanskeligste, rett og slett. Men jeg er litt enig da. Alle de From Souls-spillene er litt sånn komme over kneika type vanskelige.
Mm.
Og hvis du først gjør det, så kommer du deg gjennom liksom. Så, ja.
Jeg er ikke helt sikker på, for nå har jeg for å si ikke tatt Malekith eller Nod Malenia. Så jeg synes det er vanskelig å sammenligne. Men jeg tror, jeg synes deler av Bloodborne har jeg synes vært mye vanskeligere enn en Elden Ring så langt. Men det handler mer om på en måte, hva en synes er utfordrende, og hva... Ja. Jeg har ingenting imot å si at jeg er veldig glad i Mimic Tyrion min. Den er
fin, den.
Ja.
Det er veldig fin. Mm. Jeg tror sånn av enkelt ting, da, så er kanskje... jeg har gjort Path of Pain i Hollow Knight... Det er tøft. Det var så vanskelig at jeg trodde ikke jeg kom til å gjøre det, men så...
Jeg vet ikke hva det er engang, jeg, Carl.
Nei, vi får se da.
Det høres vondt ut.
Ja, jeg er spent på om Nick kommer til å gjøre det.
Mm. Ja.
Og når jeg hadde en no item run i Undertale, dagen var ganske heavy.
Ja, det er heavy.
Ja.
Mm.
Og så siste boss, secret boss i det første Dissidia-spillet, er også ikke sånn helt ekstremt vanskelig.
Mm. Mm. Mario Strikers...
Bare generelt.
Bare det nyeste. Ja, men det er like vanskelig som vi... Det er tøft også.
Det er da.
Det er kjempevanskelig.
Jeg har spilt noen av køppene der nå, og den ene der er da... Jeg tror Arjen skal liksom spille på ulike måter på de ulike køppene, og den ene så bare driver de og lobber ballen over hovedet meg hele veien. Jeg bare sånn, kan dere gi dere? Dette er ikke gøy. Så sånn er det da. Jeg skal ta et spørsmål.
Jeg kan ta et her fra Steamroller Man, som gjentar forrige ukes spørsmål.
Mm-hmm.
Lurt på om jeg da har, jeg tror vi kan utvide til oss alle sammen, har fått prøvd The Looker, og hva synes jeg i så fall om den? Selv synes jeg at det var en hyggelig hommage til originalen. Og da han spurte forrige uke, så svarte jeg ikke fordi jeg visste ikke hva The Looker var. Jeg tror det var litt fordi han omtalte det som en klassiker, som hadde kommet ut i remastered versjonen eller noe sånt. Jeg hadde aldri hørt om The Looker, så jeg følte meg litt dum. Men dette er jo da en parodi på The Witness,
Ja.
Og jeg har ikke spilt det, men jeg har sett traileren, og det virker som en veldig kul parodi. Altså det å på en måte, fordi The Witness er sjukt seriøst, og da er det litt gøy hvis man bare tuller litt med det, med de der dumme puzzlesene og sånne ting. Så ideen er jo kjempegod.
Ja, jeg har sett en video om det, og det ser kjempegøy ut. Det virker som en veldig godt laget parodi og hommage til The Witness, altså. Så
er det liksom et bra spill, eller er det først og fremst bare et spill som tuller med The Witness?
Jeg tror først og fremst, det er visst nok bare 2-3 timer langt.
Ok.
Og det blir beskrevet som et spill for alle som enten elsker eller hater The Witness.
Ja, da er det noe jeg burde spille. Mm. For jeg både elsker og hater litt The Witness.
Ja, ja, ja.
Mest elsker da, jeg må si det.
Ja, det første spillet jeg anmeldte i Level Up som egen selskap.
Det stemmer.
Jeg har faktisk ikke spilt.
Gjorde det.
Har ikke spilt det, for jeg ble så kvalm.
Ja, men det spillet har noe sånn rart med seg. Ja, det
kan være Mikkel. Det er litt rar, altså.
Jeg vet ikke om det er det, eller om det er styringen, eller om det er fargene, eller hva det er, men det er et eller annet.
Bobber så mye når du går rundt, så bobber
ja,
du.
Ja, det kan være det.
Kan være det da.
Skal jeg ta et spørsmål nå, altså?
Gjerne. Ja.
Det er fra Norton Jonasson, og han spør, hvilken er den beste energidrikken / databrusen?
Vann.
Ja.
Vann. Ja, nei, jeg er ikke så mye på energidrikkjøret som jeg en gang var, men når jeg finner den, så er Burn Zero Sugar Peach den desidert beste energidrikken som finnes akkurat nå. Altså, alle de jeg liker best har blitt borte.
Jeg har hamnet helt av. Jeg drakk litt med energidrikker før, jeg har aldri drukket mye. Men jeg er jo på det punktet der jeg får i meg så lite koffein, at det var en dag for noen veker siden der jeg hadde fått meg en ny type te, og jeg hadde 2 kopper i løpet av en dag, og jeg fikk så koffeinsjokk av svart te.
Ja.
Så der er jeg. Så jeg, siste gang jeg prøvde å ta en energidrikk, så funket ikke hovet mitt. Det var en graut. Så da tør jeg ikke lenger.
Det er utrolig ubehagelig når du får sånne. Jeg har fått kaffemaskin hjemme, og et eget kaffeskap til og med. Og jeg merker at det er ikke helt bra for meg bestandig. Det hender at jeg får sånn koffein-hunger, liksom. Hvor du blir sånn instant supersulten, og så må du spise et eller annet. Ja. Eller så blir du gæren.
jeg fant ut noe i dag, Carl, som har relevans for deg også.
Ok.
Vi har jo gått over til å drikke traktekaffe hjemme da. Vi hadde jo hatt opp til flere sånne maskiner, som vi ble litt lei av til slutt da, og foretrekker på en måte med den kaffetrakten, det er beste kaffen. Men vi har en sånn maskin stående i boden som vi ikke bruker, og så synes jeg ikke den kaffen i kaffemaskinen her på kontoret er spesielt god, så jeg kommer til å ta med den hit til vårt kontor og ha den stående inne hos oss. Så bare så du vet det, så vi får en sånn maskin, en kapselmaskin her hos oss også.
Nice. Ja. Jeg har en sånn Nespresso-kapselmaskin hjemme,
ja.
Og jeg har bestilt sånne pakker, for du må kjøpe dem på nett. Og de har så mye fancy navn. Det er sånn, så egentlig akkurat nå så er jo kaffe den beste gamer-drikken for meg. Men det er sånn Stormio, og Intensio, og Mexicana, og mye sånn forskjellig.
Ja.
Jeg vet ikke hva noe av det er for noe. Jeg er fortsatt ganske ny på kaffe. Men det er sånn, denne kaffen funket, og den var ok,
ja.
Så vi drikker den.
Ja.
Jeg har ikke noe sånn der energidrikk, eller sånn typisk drikk til å spille. Jeg mente det seriøst når jeg sa vann. Det er på en måte, hvis det blir tørst når du spiller, er det det beste. Men det som jeg foretrekker da, altså det koseligste, sånn drikkerelatert, og meg og spill, det er liksom sen lørdag kveld, vi tar et raid, jeg tar meg en pils.
Men du er jo ganske glad i cola også.
Ja, jeg er jo det, men det kan drikke til hva som helst.
Ja, det er sant.
Jeg har havnet sånn av da jeg drikker brus også. Da har jeg helt vent meg av med. Men jeg vil slå et slag for Moselle. Jeg har fått sansen for Moselle igjen. Det jeg innså at
Moselle er kjempegodt.
Det er så godt da. For da er den beste brusen. Den er liksom ikke alt for mye kålsyre, ikke alt for overly søt. Det er en brus som jeg kan huske mest fra som barn om sånn. Det var sånn, farmor hadde Moselle. Men vet du hva? Moselle? Det er hvis jeg skal ha en brus, la oss si at jeg skal ha noe å drikke på toget som ikke er vatten, for jeg har vatten i tillegg, men jeg må ha et eller annet. Og de har Moselle, så kjøper jeg Moselle.
Ja.
Det er der jeg havner nå.
Ja, det er veldig godt.
Jeg også assosierer det med besteforeldre.
Ja.
Eller konfirmasjon.
Ja.
Mm. Eller sånn familieselskap liksom.
Ja, ja, sånn konfirmasjoner eller et måte sånn type fest der du gjerne har det bord som står i en bokstavformasjon og så står det eller en E eller et eller annet sånt. Og så står og så står det masse halvliter flaske med brus på ulike plasser.
Og så er det en halvannen liter med sånn der grønn brus du aldri har sett før.
Ja.
Som du fortsatt ikke vet hva er for noe.
Nei.
Nei, så jeg vil bare ta på Mosell. Folk må gi Mosell en ny sjanse, tenker jeg.
Ja, men drikk mer vann, folkens.
Ja, drikk mer vann. Det er godt for dere. Det er lurt.
Remember to hydrate.
Mm-hmm. Når man begynner å bli vann. Sier.
Ja.
Twitch er flinke til å si det. Husk å drikke vann.
Mm.
Det er litt morsomt. Kan jeg bare ta en liten sånn opppussingshistorie til?
Ja.
Ja, fordi jeg får jo en sånn liten boks. Den er ikke stor, liksom. Den er 1,50 brei, og så sånn, akkurat nok plass til å sitte i, da, bak liksom, på ryggen.
Mm-hmm.
Den har en skivedør. Nå hadde da styreleder i sameie vært på befaring. Kona tok med han, for han hadde lyst til å kikke. Og jeg fikk en tekstmelding fra han. Har du tenkt på ventilasjon? Han fortalte han hadde hatt et sånt serverrom med tre servere stående, og de måtte til slutt installere ekstern aircondition for å kjøle ned det rommet. Så i dag da så, altså, det er ventilasjon, og i tillegg skal den døra stå mye oppe, så det blir jo egentlig på en måte som å sitte i stua. Men her gikk i tilfelle det kommer en ny sånn hetebølge, og alle bordvifter og sånt blir utsolgt overalt, så jeg kjøpte en bordvift i dag til 150 kroner på Kjell & Company, som var på tilbud. Så, så nå har jeg det i tillegg da.
Det er bra.
Lurt.
Mm. Kan du lukke døra, så kan den vifta bare blåse alt støvet opp og rundt.
Ikke sant?
Ja!
Ikke sant?
Mm-hmm.
Ja. Mm.
Jeg har et spørsmål jeg har lyst til å ta her.
Ja.
Det er fra Jon Hilmar, som spør, jeg begynner å gå lei av story-spill. Noe som er veldig synd, for jeg er egentlig veldig stor fan av stories. I det siste føler jeg kun for spill som ikke innebærer noe story, for eksempel COD, Minecraft, FIFA, House of Iron 4. Har dere noen tips til å få tilbake spillgleden for stories, noen spill som jeg eventuelt burde prøve, som kan tenne gnisten tilbake igjen? Og jeg har lyst til å ta dette her, for jeg føler det hender vi får spørsmål av folk som sier at jeg har mistet litt lysten til å spille akkurat nå. Hvordan skal jeg få det tilbake igjen? Og vet du hva? Det er lov å ikke like alt. Hele tiden, tenker jeg. Jeg har lange perioder der jeg ikke spiller spill. Så jeg hadde bare lyst til å ta det for å si at det er ikke nødvendigvis et nederlag, eller noe dumt.
Nei, det er det ikke. Det er veldig... Det er naturlig.
Ja.
Hobbyer kommer og går litt.
Mm.
Det er vanskelig å liksom force den gnisten også, da. Mm. Ikke sant? Så jeg tror rådet er egentlig bare hvis du kommer over... Kanskje gjerne... Dette har vi svart på det samme spørsmålet før også. Men det finnes jo historietunge spill som ikke er så lange. Kanskje bare par-tre timer lange. Som har skikkelig god historie og som er på en måte ganske lett å spille da. Det har i hvert fall hjulpet mange andre før. Ofte er disse historiene også litt sånn mellom linjene type historier, sånn type Inside og Limbo og sånt. Andre ganger er det mer som Portal 2, mer dialog og den type ting. Men fortsatt gameplay i fokus da. Så
egentlig, råd nummer en for min del er gå ut av komfortzonen.
Ja.
Det er også et godt poeng også.
Fordi det gjelder ikke bare story-spill, men det gjelder alt. Hvis du er litt lei av spill generelt, føler at du har på en måte sett og gjort alt, så prøv noe helt annet.
Mm.
Noe som er liksom, noe som du kanskje har tenkt før at ikke er noe for deg, men kanskje det er det, og så bare oppdager du nye ting.
Jeg tror jeg har lyst til å trekke frem et spill som jeg ikke har spilt enda, men jeg har lyst til å spille når jeg tenker på liksom litt story, ikke kjempelangt, noe helt nytt. Before Your Eyes.
Ja.
Da tror jeg det er på en måte et spill som kanskje kan være annerledes nok til å plutselig bare på en måte få kickstartet ting litt igjen.
Ja.
Da er det at du må der spillet går videre hvis du blinker. Fysisk.
Ja, det er et godt tips. Ellers så kan du jo liksom Disco Elysium.
Ja,
for du kan gå liksom helt motsatt rekkefølge, eller motsatt vei, at du går for noe som er enda mer storytungt.
Ja, bare story liksom.
En visual novel liksom.
Ja.
Det er jo bare
Doki
story.
Doki Literature Club,
for eksempel.
Ja.
Eller et beefy liksom JRPG, som er 40 timer story.
Ja.
Går an det også, men...
Eller så kan du ta ett spel som begynner som kun utforskning och så blir det massa historia. Då snackar jag självklart med Outer Wilds. Jag vill alltid dra in Outer Wilds på alla måter jag kan. Det är kanske en god start.
Men där också är det väldigt mycket historia i starten då. Och så måten du introduceras i den världen på är väldigt kul också. Jag bara kände den där space.
Mm. Ja, jag skönar inte hur ingen av dere inte har spelat Echoes of the Eye ändå.
Det är väldigt trist.
Jag bara peka, jag bara nämner det igen. Jag bara igen.
Grunden till att jag inte har spelat den är att jag har lust att spela igenom hela spelet en gång till först.
Ja.
Och så spela delsen. Jag har inte haft tid att sätta till att göra det än.
Nej, så nej, så är lite det är en time bulk där.
Men ett spel, jag nämnde det nettopp, men ett spel som är väldigt väldigt bra som sån. Det er et gameplay-fokusert spill, men det har veldig mye story du kan dykke ned i hvis du vil, det er Inscription.
Ja.
Det er sånn, det er jo 100% fokus på liksom stemning og gameplay og
mekanikker.
Mekanikker i det spillet.
Ja.
Men storyen er så mye mer enn du blir presentert med i begynnelsen.
Nå kommer jeg på at jeg har den der supersaven liggende fortsatt. Vi har ikke fullført det spillet.
Nei, det må
jeg
gjøre, det må jeg gjøre.
Ja. Wow.
Det må vi veldig gjøre, for det kan du runde i søvnene nå, tror jeg, med den saven du har der.
Ja, ikke si det. Jeg satt jo bare og tok imot instruksjoner. Jeg vet ikke helt hvordan jeg spiller den nå.
Nei, det er sant.
Nei, du spilte vel ikke Inscription, men Instruction, var det kanskje du spilte?
Ja, ja, det stemmer. Instruction.
Ja. Ja.
Oh. Nei, har dere et siste spørsmål, eller runde med av det for i dag?
Nei, jeg kan jo bare ta veldig, veldig kjapt, for det svarte vi på for noen uker siden også, men jeg ser det er flere som begynner å liksom snuse litt på Cyberpunk igjen.
Ja.
Etter at liksom nå har de patchet det masse, så er det friskmeldt, får masse spørsmål om det.
Mm.
Et spørsmål er fra Stormauk som spør, som skriver da, har avventet å spille Cyberpunk 2077 etter alle problemene du har vært igjennom. Etter å sette opp igjen Nix anmeldelse av Cyberpunk 2077 kom gnisten for å teste det ut. En stund siden jeg har hørt noe om det, vet dere om hvordan ståa er på det nå? Hvilken plattform det eventuelt er best å plukke opp på? Har noen andre i redaksjonen spilt Cyberpunk deres tanker? Det vet jeg ikke, dere har vel kanskje ikke gjort det?
Nei, jeg husker jeg tenkte at jeg skulle vente med det til det var friskmeldt, og vente på next gen patcher og sånn, men jeg har ikke fått rota meg til å begynne.
Nei, men det er, jeg synes fortsatt det spillet er kjempebra altså. Nå har jeg bare spilt den PS5-patchen litt, en time eller to, og det flyter kjempebra liksom, på PlayStation 5. Jeg kan ikke si noe om PlayStation 4 og Xbox One-versjonene. Jeg ser det her tilbake i butikken. Jeg vil nok tro at den beste plattformen å spille på er PC, fortsatt. Mm. Men det virker som om også next-gen-versjonene har tatt 7 mils steg da. Så vil jeg også komme med en generell anbefaling basert på all feedbacken som har kommet etterpå, er å spille litt sånn som jeg spilte det, som en historie med masse kule sideoppdrag som du velger. Ikke nødvendigvis som en sånn her åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil. Fordi jeg har innsett at jeg fulgte jo på en måte questene ganske tett da. Jeg var ikke så opptatt av å grinde så jeg kunne kjøpe den bilen jeg hadde lyst på, den type ting. Jeg ville se hvor historien bar, ikke sant?
Mhm.
Og det ble en veldig kul opplevelse også.
Kan jeg si en siste ting før vi avslutter?
Ja!
For det er jo juli nå straks, og fra og med neste uke så tar jeg ferie.
Ja, stemmer da!
Men så det er en stund til jeg er med i podcasten neste gang. Men jeg har forberedt en liten serie på YouTube-kanalen vår, som er en liten 4-episoders miniserie om sommeranbefalinger, som er 4 spill fra 2022 som vi ikke har anmeldt, men som kan være verdt å ta en titt på, så det kommer i juli. Pluss at en annen serie som vi har jobbet med litt sånn på bakrommet debuterer jo snart på kanalen, og der er jeg også med.
Det kan en at Carl og jeg fikk se et lite utdrag fra det på kontoret, Frida.
Nei, har dere nei!
Ja, regissøren vil ha litt input.
Ja.
Mm-hmm. Mm.
Så det kommer i sommer. Så vi forsvinner, eller jeg forsvinner jo ikke helt. Rune tar ferie noen uker etter meg.
Ja, det er fra de to siste ukene i juli skal jeg ha fri. Så jeg skal jobbe et par uker til.
Yeah. Så det er en slutt til neste podcast jeg er med. Men bare stay tuned og følg med på kanalen, så dukker vi opp allikevel selv om vi er borte.
Ja, absolutt. Det kan hende at neste ukes podcast blir bare deg og meg, Frida.
Det tror jeg. Mm.
Ja, det blir veldig hyggelig.
Og blir siste min før ferien også, så det kan være det blir siste ordinære før ferien.
Ja, jeg skal prøve å få lagd noe siste uka også. En ting som vi... Nå tar jeg dette i plenum,
ja. Ja, ja.
Litt redaksjonsmøte. Ja, nå har vi jo gjort topp 10 filmer og topp 10 tv-serier de to siste sommerne. Vi har ikke gjort musikk ennå, liksom. Album.
Jeg har ikke noe. Kanskje vi skal gjøre det.
Det kunne jeg tenke meg å gjøre, altså.
Mm.
Skal vi sette oss ned og se om vi klarer å skrible sammen et eller annet konsept for det?
Da jeg er med på det, altså.
Vi ser hva vi får til.
Absolutt. Det er ikke stempla, det er ikke spikra i hva er det?
Stempla i skriv.
Stempla i skriv, stempla i stein.
Det er ikke steina i skriv.
Dette var litt vanskelig i dag. Jeg tror vi må runde av før vi kommer med flere nye varianter av ordtak. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyosho Orchestra, og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner resten av innholdet vårt på youtube.com/levelupnord. Kanskje er det til og med der du hører denne podcasten her. I så fall...
Kan jeg bare si noe her også?
Ja.
Det kommer hjemmeside. Vi får hjemmeside.
Ja, vi får hjemmeside!
Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
Ja, rett over sommeren.
Levelup hjemmeside.
Ja. Fy fader,
den kommer. Jeg var ikke sikker på om jeg kunne si det enda. Men da,
nei, men nå er det, vi begynner å se skisser og sånt. Ting er på gang.
Looking good. Kult.
Mm-hmm.
Vi har også en Twitch-konto, twitch.tv/levelupnord. Og hva var det jeg skulle si nå da? Jeg skulle Discord? Si et eller annet om Twitch.
Ja.
Nei, dropp det. Vi har Discord, discord.gg/levelupnorge, og en webshop, levelupnorge.myspreadshop.no, og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge. Vi setter ekstremt stor pris på alle som gir da, fordi at vi kunne ikke klart oss uten noe sånn for reals.
Ja, det er helt sant.
Det er helt sant. Vi kommer jo til å kjøre en ny sånn Patreon-kampanje om ikke sånn kjempelenge, over sommeren sannsynligvis.
Mm.
Så stay tuned for litt info om den også.
Ja, nei, vi bruker jo så vilt mye mer penger nå enn vi har gjort før, så de inntektene er viktigere enn noen gang.
Det er det.
Jeg har også lyst til å nevne at vi har jo en ny t-skjorte ute på webshoppen vår også, som jeg føler er veldig relevant å nevne nå.
Ja.
I anledning Pride og alt den dritten som har skjedd der i Oslo og sånt. Det har vært ganske ferdig et par uker.
Var en fæl helg?
Ja. Så en Pride t-skjorte rett og slett, designet av Nina Utby. Som alt overskuddet går da til FRI.
Mm-hmm.
Så hvis du har lyst til å markere, sånn som mange har nå om dagen, ditt ståsted i alt som har med Pride å gjøre, så er det jo en god anledning til det da.
Mm. Absolutt.
Og FRI står da for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge.
Ja. Og det er de som arrangerer Pride i Oslo blant annet.
Ja, yes. Så det går ikke til at vi skal ha fri. Det går til organisasjonen FRI.
Yes.
Organisasjonen FRI.
Den t-skjorten vil alltid være tilgjengelig, ikke bare i juni. Og alle inntekter som går til den, det er ingenting av det som går til oss. Så vet dere da.
Yes.
Og med da, så sier jeg god sommer til deg, Carl.
Tusen takk.
God sommer til alle dere andre som tar ferie fra juli. Det blir en podcast-episode neste vek også. Men så kan det være det blir litt ferie på oss også. Så da sier jeg takk for at dere hørte på denne episoden her, og så snakkes vi igjen neste vek.